apstiprina līdzfinansējumu Latvijas NVO dalībai ārvalstu fondu projektos, lai Latvijas nevalstiskās organizācijas NVO varētu piedalīties ārvalstu fondu finansētos projektos, kas vērsti uz sabiedrības labklājības celšanu, risinot sabiedrības vai atsevišķu grupu identificētas problēmas. Šodien, 26. februārī, valdības sēdē atbalstīta līdzfinansējuma programma. Programma 2021. gadā tiks finansēta no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem 430 000 eiro apmērā, un to īstenos sabiedrības integrācijas fonds SIF. Programma tiks īstenota, izsludinot atklātu projektu konkursu, kuram netiks noteikts projektu iesniegšanas termiņš, lai nodrošinātu iespējami elastīgu pieeju un atbilstību ārvalstu fondu konkursu un to rezultātu apstiprināšanas plānojumam. Konkurss tiks slēgts, kad būs izmantots viss programmā pieejamais finansējums, bet ne vēlāk kā 2021. gada 30. septembrī. COVID-19 izplatības dēļ noteiktie ierobežojumi rada arvien sarežģītākus darbības nosacījumus biedrībām un nodibinājumiem. Programmas īstenošana ir paredzēta kā atbalsta mehānisms biedrībām un nodibinājumiem, lai tās spētu īstenot Eiropas Savienības programmu, Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu vai citu ārvalstu fondu finansētus projektus. Saskaņā ar biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse 2021. gada sākumā veiktās NVO aptaujas rezultātiem, īstenojot projektus vai iesaistoties tajos partnera statusā, NVO, kuras darbojas Latvijā, spēj piesaistīt ārvalstu fondu finansējumu vidēji 30 000 eiro apmērā gadā. Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus, kas tiek īstenoti šādās jomās: pilsoniskā līdzdalība un demokrātija, cilvēktiesības, izglītība, kultūra, sociālā palīdzība, vardarbības mazināšana, bērnu tiesību aizsardzība, vidas aizsardzība UC. Vienam pieteicējam maksimālais pieejamais finansējums būs 100 000 eiro, bet minimālā vienam projektam piešķiramā summa nav noteikta. Prognozējams, ka varētu tikt atbalstīti 2 līdz 4 projekti ar līdzfinansējumu 50 000 - 100 000 eiro vai aptuveni 10 projekti, kuriem nepieciešamais līdzfinansējums var sasniegt 100 000 - 20 000 eiro. Programmas administrēšanai 5 mēnešos tiek plānoti 5 000 eiro. Informāciju sagatavoja Dace Vizole, Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste. 67 330 254 29 192 298 Dace Vizole kilometri go.lv.